nga kisha në Trevat Shqiptare. Të shtunën e kaluar në Prishtinë, motrat rregulltare të Shnakryqit organizuan takimin e vajzave të bashkësisë kishtare të Gjakovës së Prishtinës, ku ato veprojnë. Tema e takimit të parë rinore, në të cilin morën pjesë mbi 70 vajza, ishte Eukaristia. Pas takimit të parë të këtij viti shkollor me karakter shpirtëror dhe edukativ që mbajt në Prishtinë, do të ketë edhe takime tjera gjatë këtij viti shkollor. Po me holësisht mbi këtë takim të fryqëm shpirtëror e rinor nga Prishtina na njofton Rabie Ibraj.
Vajzat e familjes së Gjakovës, kryesisht adoleshente, të shtunën e kaluar patën një shtëgtim të bukur deri në kryeqytet për t'u takuar me moshatarët e tyre dhe të gjitha bashk për të përjetuar një ditë të këndshme të paharruar. Afro 80 vajza në familjen Shnanov në Prishtinë u shoqëruan nga motrat e Shenkryqit në një takim shpirtëror dhe edukativ, aq me interes për moshën e tyre të njom. Fillimisht vajzat dëgjuan leximë biblike për darkën e fundit të Krishtit dhe mbi themelimin e sakramentit të Kungimit. Më pas motra Teut Augustini i njohu ato gjerësisht me nocionin biblik me shejte, duke tërhequr vëmendjen e tyre me të veçantat dhe rëndësinë së cilës pjesë të saj në jetën e besimtarëve të krishterë. Nga interesimi i madh, tema u përshkua me pyetje përgjigje të ndryshme. Në vazhdim takimi u pasua me lutje në grupe për t'u impenjuar sa më shumë shpirtërisht për meshën shejte, të cilën e drejtoi familitari Don Leko Roshi dhe e shoqëroi me piano profesoresha Vera Mjeda. E veçanta kësaj meshe ishte pjesa predikuese ku Don Leka e konceptoi disi më ndryshe, të afërt e spontane në formë pyetjesh e përgjigjesh që kryesisht kishin të bënin me darkën e mbrame. Takimi u përmbyll me një program argëtues të drejtuar nga kandidatët e Shenkryqit, ku vallëzuan bashkë të gjitha vajzat. Kjo ditë më ka sjellë shumë kënaqësi, thot Valentina, e cila e sheh si me interes të veçantë temën e shtruar në këtë takim, nga se siç pohon ajo, në mesh shkon rregullisht, thot urate lutje, por në aspektin teorik nuk ka pasur një huri të mjaftueshme. Për këtë vit shkollor parashihen të organizohen edhe tri takime të tilla.